Milost in mir želim vsem, ki smo se pravkar povezali v občestvo poslušajočih Božjo besedo. V zavest si prikličimo odlomek iz 10. poglavja Markovega evangelija, v katerem Jezus zapušča Jeriho. Ko gre skupina z Jezusom mimo slepega berača Bartimaja, ga ta prične prositi: Jezus, Davidov sin, usmili se me! Ko ga Jezus da poklicati, skoči po konci, odvrže plašč in pohiti k njemu. Na odločilno Jezusovo vprašanje, kaj hočeš, da ti storim, kar izstreli, da bi spregledal. In po Jezusovem, pojdi, tvoja vera te je rešila, je spregledal in hodil po poti za njim. Pravzaprav bi v uvodnem mesecu leta vere ne mogli imeti boljšega odlomka za razmislek in molitev ob njem. Tudi v Markovem evangeliju ima ključen pomen, saj je poln simbolike, ki govori o tem, kdo je Jezusov učenec, kdo je torej vernik. Že to, da se dogodek zgodi v Jerihi, ima globok simbolni pomen. V stari zavezi predstavlja mesto Jeriha, izvoljenemu ljudstvu, vrata v obljubljeno deželo, ki se čudežno odpro. Kajti Jozue mesto zauzame brez orožja, samo s trikratno procesijo skrinjo zaveze okoli obzidja. Jezus prav tu začenja svojo pot v Jeruzalem, ki je prav tako simbolno mesto. Jeriha leži 250 metrov pod morsko gladino, zato predstavlja svet, ki je daleč oddaljen od Boga in se sam ne more rešiti. Prav zato Jezus sam stopi van in prične pot v Jeruzalem, ki je na višini, ki predstavlja rešitev, tudi nebeški Jeruzalem, in spotoma kliče učence za seboj. Tam se bo na Kalvariji in z vstajenjem iz groba uresničilo odrešenje na zgodovinski ravni. Svet brez Kristusa je vedno na poti v Jeriho. Edino Gospod lahko zaobrne njegovo pot navzgor. In to je pot Jezusovih učencev, na katero so ozdravljeni v smeri. Dokler ni na tej poti, je slep. Ne dojema, nima vere. Za slepega je vse noč, tema. V njegovem srcu so strahovi. A zaradi Božje obljube po odrešenju lahko postane tudi prostor hrepenen po uresničenju Jezusovega daru. Vse, česar človek sam ne zmore, lahko dobi le kot dar. In glejte, vseh najpomembnejših resničnosti v življenju smo deležni le v obliki daru. Svojega življenja, bližnjih, ljubezni, dobrote, pristnih odnosov z ljudmi in z Bogom. In takšno hrepenenje po Bogu je vrh našega duha, je vrhunec naše duhovnosti. Marko zapiše, da je slepi bil berač. Berač je tisti, ki po pravilu prosi za to, kar potrebuje ali si želi, kajti sam si tega ne more priskrbeti. Zato je podoba učenca, ki prosi za uresničitev najglobljih hrepenen, ki si jih sam ne more uresničiti. Slepi, ker mu je bila nemost že ozdravljena, lahko kliče Jezusa po imenu. To pomeni že nek osebni odnos domačnosti in določenega poznanja. Jezus je namreč edino ime, ki ozdravlja in odrešuje, zato ga je vredno klicati. Odločilni trenutek se zgodi, ko da Jezus berača poklicati. Z odločno kretino odvrže plašč, spet pomemben simbol. Odvrže vse, kar pravzaprav ima, edino varnost, ki jo premore. Vsemu se odpove, da bi prišel čim prej do Jezusa. Tega bogataš ni zmožen. Zato tisto Jezusovo opozorilo o bogatih, ki bodo težje prišli v Božje kraljestvo kot kamela skozi šivankino uho. Berač pa to zmore. Zato mu Jezus lahko vrne vid, mu podari vero, s katero lahko hodi za njim po poti v Jeruzalem. Kaj se lahko iz tega dogodka naučimo o veri? Vera se prične s priznanjem svoje bede. Uresničuje se z zaupnim klicanjem edinega imena, v katerem je odrešenje, in se dopolni z razsvetljenjem, ki ga predstavlja vid, ki pomeni globlji, duhovni uvid v Božje resničnosti. Glejte, kakšna spodbuda je ta odlomek k temu, da bi se v leto vere spet navadili pogosto klicati Jezusovo ime, kot izraz izpovedi naše vere vanj. Kar sproti, mimo grede. Gotovo je najpomembnejše v odlomku Jezusovo vprašanje, kaj hočeš, da ti storim? To je vprašanje vsakemu izmed nas, prav v tem trenutku. Kaj želiš, draga sestra ali brat, da ti stori? Zdajle. Da bi spregledal, je odgovor, a iz dostavka, da je na to hodil po poti za Jezusom, lahko dojamemo, da ni šlo zgolj za telesni vid, ampak za vid, ki pomeni vero. Vero, ki rešuje. Kajti končna stopnja vsakega Jezusovega delovanja, tudi telesnega ozdravljanja, želi biti ozdravitev slepote duha. Jezus ozdravlja duha za zrenje, za kontemplacijo Božjega sredi sveta, tudi sredi bede, sredi vsakdanika. To je tipično za Jezusovega učenca, da zre Božje povsod. Si lahko zamislite svoje življenje, ko bi za vsako stvarjo, ki jo srečate, za vsako mislijo, ki jo zaznate, za vsakim dogodkom, ki ste mu priča, prepoznali Božjo navzočnost, ki bi vas nagnila k slavljenju in zahvaljevanju. V dobrem in v hudem. Ampak, glejte, s krstom smo bili že usposobljeni, že ozdravljeni za takšno pot. Postali smo novi ljudje, čeprav še v starem videzu, a to je le zunanjost. V resnici pa smo že skrivnostno Kristusovo telo, ki je ostalo. In prav to nasprotje, ki ga še v sebi nosimo med življenjem, ki bo umrlo, in življenjem, ki je že večno, doživljamo kot nekaj težkega in bolečega. A ker lahko v luči velike noči zremo tudi vse najtežje dogodke in doživljanja, je mogoče ljubiti tudi skozi trpljenje in smrt. Pri krstu se nas je odločilno dotaknil Sveti Duh. In česar se on dotakne, se spremeni. Zgodi se velikonočni prehod, pascha. In resničnost je spremenjena. Pomislimo na kruh in vino pri Evharistiji, na človeka pri krstu ali mašniškem posvečenju. Povabim vas, da skupaj odvržemo plašč, da se odpovemo grajenju gotovosti v življenju na sebi, na svojih močeh in sposobnostih in se z dejanjem vere izročimo Kristusu. K temu nas ob žegnanski nedelji vabi vsako svetišče, vsaka cerkev, ko v cerkvah, kjer ne vedo za točni datum posvetitve, obhajamo slovesni praznik njihove posvetitve. Posvetitev cerkve pomeni nekaj podobnega, kot se je zgodilo slepemu beraču. Prostor, ki bi lahko služil posvetnim stvarem, čemorkoli, dobi povsem nov pomen in namen. Služi slavljenju Boga. To pa je pravzaprav namen in cilj vsakega človeka. Zato smo ustvarjeni. Samo to je lahko smisel celotnega človekovega življenja. Zato smo ustvarjeni in zato se lahko uresničimo samo na ta način. Vse ostalo je odklon od naše sreče in polnosti. Sedaj se pa ne pustite več motiti. Le pogum, vstanite, kliče vas.